туған сен бүгін 18-ге толыпсың. Хат арқылы құттықтаймын, өзіңе баш олықсың. Мен сені көремін бір жарым жылдан кейін. Әскердегі борышымды өтеп келейін. Болмай бүгін мен сенің жаныңда, болам бірақ сенің.